70.08.00 tehniskā palīdzība iekšējās drošības fondam un patvēruma migrācijas un integrācijas fondam 2016-2022. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā galvenās aktivitātes – veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību, veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas, apakšprogrammas izpildītājs, FM centrālais operācijas fondu revīzijas departaments. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 55.097.481.607.775 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 9.084.994-67.775 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 16.54.7-100.0 atlīdzība, Euro 54.39.535.63.65.229.62.229 vidējais amata vietu skaits gadā 2.222 vidējā atlīdzība. Amata vietai mēnesī, euro 202.464.2589.2589 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 64.181.67.775.2994 TSK. Ilgtermiņa saistības 64.181.67.775.2994 tehniskā palīdzība iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai 64.181.67.775.2994